kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inilabas ng pinakamalaking United Nations scientific panel ang kauna-unahang pandaigdigang pagsusuri sa artificial intelligence. Napag-alaman sa ulat na mabilis ang pag-usad ng teknolohiya at mas mabilis pa sa pag-usad ng mga pamahalan at regulator upang masabayan ito. Nagbabala din ng mga dalubhasa na lumalaki't lumalawak ang mga panganib sa paggamit ng teknolohiya, kabilang dito ang mga banta sa cybersecurity o cyber threat, pagkalat ng maling impormasyon at mga nakakapinsalang mga kaganapan bunga ng maling impormasyong ito.
The panel is intended to help the world separate fact from fakes and science from slop.
Yan ang tinig ni Antonio Gutierrez nung inilunsad ang kaunahon ng independenteng siyentipikong pagsusuri sa teknolohiyang artificial intelligence. Ang panel ay binuo ng UN General Assembly nung nakaraang taon, kung saan nagsama-sama ang may 40 dalubhasa mula iba't ibang sangay, kabilang ang computer science, economics, medisina at journalism. Simple lamang ang naging layunin, magbigay sa pamahalaan ng mga ebidensyang may suporta ng pangunawa kung paano o gaano kabilis ang mga pagbabago sa teknolohiya. Ayon kay Antonio Gutierrez, malaki ang mga oportunidad.
Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything from health and hunger to learning and climate. But the panel is just as clear-eyed about the harm artificial intelligence can cause. The co-chairs will go through their findings in detail. But first, let me draw a single lesson. The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome.
Ayon sa ulat, napapabilis ng teknolohiyang artificial intelligence o AI ang pagsasaliksik sa usapin ng gamot at iba pang mga bagong discoveries na maaaring maging tulay sa pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit, nagbabala ito na ang mabilis na pag-usad at pagbabago sa teknolohiya ay mas mabilis sa mga sistemang itinalagang tagapangasiwa nito. Ayon sa panel co-chair Maria Ressa, ang mga natuklasan ng panel ay di dapat isang tabi.
It is the minimum we all agree on, and that is alarming enough. Three headlines: pace is not slowing, the power is concentrating, and control is not guaranteed.
Anya, sa malaking bahagi ng teknolohiya, maliwanag na makikita kung sino ang nagkokontrol dito.
A handful of companies and a handful of countries are making the most consequential decisions about humanity's future. The United States alone accounts for 75% of the computing power in the world's largest AI clusters.
Sinabi ng isa pang co-chair ng panel, ang taga-Canada na Canadian computer scientist Joshua Bengio, ang kapasidad ng artificial intelligence o AI sa ilang mga sektor ay dumudoble bawat ilang buwan. Anya, sa bilis nito, pinapalawak nito ang puwang sa pagitan ng maaring gawin o kapasidad ng mga sistema at kung paano ito mapapangasiwaan ng ligtas.
Technical progress has proceeded quickly, doubling every few months according to some metrics for several years now. Meanwhile, there are still no known technical guarantees that AI will follow our instructions, norms, or laws. And instead, growing evidence to the contrary, including AI acting deceptively.
Ayon sa taga-Canada si Bengio, sakaling mali ang maging hakbang tungo dito, maaaring maging malubha ang mga kalalabasan nito.
Looking ahead, the gap between rapidly improving capabilities and effective risk management methods may lead to catastrophic outcomes. We've seen on our radar screen recently the issues with cybersecurity, but companies are worried about biorisks and many in civil society are showing that AI can lead to disinformation that can threaten our democracies and our individual rights.
Diretsahan ang mga naging babala sa pamahalaan. kailangan ng regulasyon at maingat na mga pamantayan upang makahabol sa teknolohiya bago ito maging mas mahirap makontrol. Ang mga findings sa ulat ay tatalakayin sa kauna-unahang UNAI Dialogue sa Geneva sa darating na linggo. Ang narinig ninyong ulat ay binuo ni Hannah Hudson para sa SBS News na isinalaysay sa wikang Filipino ni Maridel Martinez.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.